Nel quarto Novaka, Rudra viene descritto come creatore e operatore di tutte le cose. Egli è la causa sia delle cose importanti che di quelle minori. Questo Novaka è cantato per curare le malattie del corpo.
श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदालश्रृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
साई राम
साई राम
दिस इवनिंग वी विल बी लर्निंग
Questa sera impareremo la quarta e la quinta stanza del Namakam e inizieremo con Namo Vyadhinibhyo.
Please chant twice after us.
Prego, cantate due volte dopo di noi.
Nama Vyadhinibhyo. विविध्यन्तेभ्यश्च भो नमः नम उगणाभ्यः त्रिगुम्हतेभ्यश्च भो नमः त्रिगुम्हतेभ्यश्च भो नमः नमो धृत्सेभ्यो धृत्सपतिभ्यश्च भो नमः भ्यश्च भो नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमः विश्वरूपेभ्यश्च भो नमः शुल्लकेभ्यश्च भो नमः नमो रथेभ्यो Bhyascha Vo Namaha.
Prego, notate che quando cantate questa stanza, prima della lettera Ksha, ci deve essere un piccolo spazio, quindi si canta
Namaha Kshatrabhyaha, Namaha Kshatrabhyaha, Sangrahetrabhyascha Vo Namaha. Namastakshabhyo,
Namastakshabhyo, Namastakshabhyo,
Rathakarebhyascha Vo Namaha.
Nel quinto Nuvaka viene lodata l'esistenza di Rudra nell'acqua corrente e vengono descritte le sue cinque attività: creazione dell'universo, la sua conservazione, distruzione al momento del pralaya, schiavitù nell'ignoranza e liberazione al momento della realizzazione.
We will move on to the fifth stanza.
Ora faremo la quinta stanza.
Namo Bhavaya cha Rudraya cha.
Namo Bhavaya cha Rudraya cha. Namo Bhavaya cha Rudraya cha.
Namah Sarvaya cha Pashupataye cha.
Namah Sarvaya cha Pashupataye cha.
ग्रीवाय च शितिकण्ठाय च कपर्दिने चप्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च गिरिशाय च शिपिभिष्टाय च नमो मीनुष्ठमाय चेशुमते च नमो बृहते च वर्षीयसे च संवृध्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च चावस्वन्याय च नमः श्रोत्रस्याय च दीप्याय च
Ora rivisiteremo quello che abbiamo imparato ieri, che sono la seconda e la terza Anuvakas.
Namo Hiranyabhave. Senanye Dishan Chapataye Namaha. वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां मतये नमः सस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमः Purushaya Vivyadhine. Annanam Pataye Namaha. Keshayopavitine.
Namo Hari Keshayopavitine. Namo Hari Keshayopavitine.
Pushtanam Pataye Namaha. Jagatam Pataye Namaha.
Namaskaramaya Nibhyadina.
Padaye Namaha. Shudhimate
Namo Nishangina Shudhimate Namo Nishangina Shudhimate
Taskaranam Pataye Namaha
Taskaranam Pataye Namaha Taskaranam Pataye Namaha
Namo Vanchate Parivanchate Chirave Parichalaya
Namo Nichirave Parichalaya Namo Nichirave Parichalaya
Aranyanam Pataye Namaha Visrajadbhyascha Vo Namaha
Visrajadbhyascha Vo Namaha
Padyo. Vidyadhyascha Vo Namaha.
Sukhino bhavantu samastaloka.